7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Demnitar din Uniunea Europeană de rang înalt asigură Moldova de sprijin politic pe drumul către integrare. Doi miniștri de externe europene al Cehiei și României în interviuri cu Europa Liberă vorbesc despre probleme regionale și proiecte pe termen lung. Rubrica Lumea din jur despre cum văd copiii, lumea din jurul lor.
Să fie o țară europeană, la nivel european.
Ce înțelegi tu prin nivel european?
Să fim la dimensiunea țărilor din UE.
Dar cum sunt țările din UE, tu știi?
Moderne, performante, sunt bune în politicieni.
Și Balcanii pe agenda turneului secretarului de stat american. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Diana Răileanu.
Bună seara! O nouă rundă de negocieri privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană va începe în luna octombrie. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate Ștefan Fiule. La rândul său, ministrul de externe italian Franco Frattini a lăsat de înțeles că liberalizarea regimului de vize ar putea dura mai puțin peste un an. După ce s-a decis ca în luna octombrie să fie adoptate un calendar și un plan de acțiune, este pentru mine fezabil ca o decizie să fie luată la consiliile de la Bruxelles sau Luxemburg, dacă desigur Moldova îndeplinește toate cerințele preliminare, a declarat Franco Frattini. Ministrul de externe al României, Teodor Baconschi, a declarat că la alegerile din noiembrie moldovenii nu au de ales între România și Rusia, ci între trecut și viitor.
Între o perspectivă spre prosperitate și veritabilă democrație sau stagnarea într-un model care este fără îndoială depășit în întreaga noastră regiune. Succes mult!
Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a arătat optimist în legătură cu relansarea oficială a negocierilor privind soluționarea conflictului transnistrean întrerupte în 2006. La începutul acestei săptămâni, vicepremierul Osipov a participat la a patra rundă de convorbiri neoficiale în format 5+2 la Viena. De mâine va fi reluată, după o pauză de 4 ani, circulația trenului de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău prin regiunea transnistreană. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, a precizat că decizia a fost luată la solicitarea autorităților de la Tiraspol, dar și de pasagerii care utilizează acest traseu. Durata călătoriei într-o direcție va fi de 5 ore, iar biletul va costa aproape 100 de lei. Economia Moldovei se restabilește treptat după recesiune, se arată într-un comunicat de presă al reprezentantului Fondului Monetar Internațional în Moldova, Tokir Mirzoev. Potrivit declarației, în prima jumătate a acestui an, economia moldovinească indică o creștere sănătoasă, executarea bugetului se realizează cu succes, iar politicile promovate de Banca Națională a Moldovei au ținut în frâu presiunile inflaționiste. Rusia a redeschis investigațiile în legătură cu morțile a unui număr de 5 jurnaliști. Ei au murit între anii 2001 și 2005. Procuratura Generală a Rusiei a anunțat redeschiderea cazurilor după ce a primit o cerere în acest sens de la Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație internațională cu sediul la New York. În Rusia, în ultimii 10 ani, au fost omorâți 19 jurnaliști, ceea ce plasează această țară pe poziția 8-a într-un clasament despre țările în care este periculos să exerciți meseria de jurnalist. Și astăzi, la Bruxelles, a început reuniunea informală de 2 zile a miniștrilor de finanțe din țările membre UE pentru a discuta despre creșterea deficitelor bugetare în mai multe țări membre.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Comisarul Uniunii Europene pentru extindere și politica vecinătății Ștefan Fiule, ministrul de externe al Cehiei Karel Schwarzenberg, ministrul român de externe Teodor Baconschi, șeful diplomațiilor de la Riga, Vilnius și Bratislava, demnitar de rang înalt din ministerele de externe din 24 de țări ale Uniunii Europene din cele 27, se află cu toții la Chișinău. Cu toții vrând să trimită un mesaj simplu. Uniunea Europeană este prietena Moldovei, este alături de eforturile ei reformiste și apreciază ceea ce s-a făcut până acum. acum de către Alianța pentru Integrare Europeană. Cele mai des folosite cuvinte în aceste zile în întâlnirile dintre reprezentanții Bruxellesului cu cei Chișinăului au fost sprijin, suport, încredere, pași importanți, calea reformelor, prietenie. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Comisarul Füle a vorbit în termeni elogioși despre realizările obținute de autoritățile Moldovei pe calea integrării europene, insistând asupra faptului că
you and other members of the Alliance for Integration have moved
Alianța a reușit să facă un pas înainte, oferindu-le cetățenilor o perspectivă clară, vizând apropierea și îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Anume, datorită acestui bilet pro-european, spune Füle, care s-a resimțit puternic și constituie baza activităților în cadrul Alianței, am reușit să obținem rezultate maxime în ce privește asocierea politică, integrarea economică și promovarea dialogului pentru regimul liber de vize, a constatat comisarul. Sunteți cel mai dinamic partener, a spus Füle după încheierea reuniunii grupului de țări care susțin apropierea Moldovei de Uniunea Europeană. Partener care a aprobat succesul în cadrul parteneriatului estic, a adăugat comisarul. Întrebat când anume ar putea obține Moldova aderarea la Uniunea Europeană, Ștefan Füle a reafirmat că orarul este dictat de viteza reformelor pe care Moldova s-a angajat să le ducă la capăt. În pofida faptului că de fiecare dată când cineva dintre noi sosește la Chișinău, se convinge de faptul că s-au întâmplat multe lucruri noi, totuși rămân foarte multe de făcut, a spus Ștefan Füle. Comisarul a avut astăzi mai multe întrevederi. Pe lângă cele anunțate cu prim-ministrul Vlad Filat și cu președintele interimar Mihai Ghimpo, Ștefan Füle s-a întâlnit și cu Vladimir Voronin în calitatea dânsului de lider al opoziției, dar și de protagonist al unor contribuții la efortul de integrare europeană a Moldovei, a precizat comisarul. Funcționarul european și-a exprimat încrederea că și după alegerile din 28 noiembrie, Moldova va fi la fel de fermă în opțiunea sa pro-europeană. Tot azi, Ștefan Füle și prim-ministrul moldovean Vlad Filat au semnat un protocol adițional la acordul de parteneriat și cooperare, document care deschide noi oportunități pentru Moldova și anume posibilitatea de a participa în 7 programe noi ale Uniunii Europene, în domenii diferite. Moldova este a doua țară cu care Uniunea Europeană semnează un asemenea protocol. În octombrie urmează să aibă loc o nouă rundă de negocieri pe liberalizarea regimului de vize. Chișinăul este în așteptarea recomandărilor pe care urmează să le facă cele două misiuni ale Uniunii Europene care s-au aflat la Chișinău în ultima lună. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul ceh de externe, Karel Schwarzenberg, a acordat în cursul dimineții un interviu pentru postul nostru de radio și pentru postul public de televiziune Moldova 1. Din partea Europei Libere, întrebările i-au fost adresate de Vasile Botnar.
Ochii blajini de Saint Bernard, mustața și tâmplele încărunțite, papionul zmeuriu, toate împreună mi-au dat senzația din copilărie că l-ai prins bine dispus pe bunicul și poți să-l întrebi orice îți dorește sufletul. Tocmai așa am procedat, luând-o pe scurtătură, renunțând alteori la serviciile translatoare din ceh în română, dacă tot m-am convins că ministrul Schwarzenberg nu obișnuiește să se ascundă în dărătul unor sintagme diplomatice de lemn. Iată de ce îl întreb franc ce fel de ajustări sunt mai importante pe drumul european al Moldovei, alinierea la valori și reguli occidentale sau mai întâi fortificarea economiei, astfel încât oamenii să fie mai bogați și mai fericiți.
What is more important?
I do think that first, if you apply as now, if you get closer to the European Union, then you will become richer. So it's in our own country.
Karel Schwarzenberg răspunde fără ezitare că alinierea la legile europene este veriga ce le trage pe toate celelalte. Într-un mediu euroconform vin nestingherite investițiile care aduc apoi bunăstarea. Aceasta este ordinea firească a lucrurilor. Adică nici de cum mai devreme. Cât privește debarasarea de trecutul totalitar comunist, ar fi oare acesta un avantaj pentru Moldova care bate la ușa Europei? îl întreb pe prințul Schwarzenberg, cel care descinde dintr-una din cele mai bogate familii de nobili din Boemia și din întregul Imperiu Austro-Ungar. Și iarăși ministrul Schwarzenberg este cât se poate de tranșant, ca un adevărat prieten.
Lăstrășnii zacone, mușau pentru jitășii,
Bineînțeles, legea lustrației este o lege utilă, dar în niciun caz nu este cea mai importantă. Cele care sunt foarte importante sunt reforme reglementărilor juridice, adică legislației, reforme economice în administrația publică. Este adevărat că este important de a se desprinde de trecut, dar cel mai important lucru, mai important decât legea lustrației, este hotărârea Republicii Moldova că într-adevăr vrea să meargă pe calea spre Europa, pentru că cel mai prost ar fi dacă ar începe să ezite dacă dincolo sau altundeva.
Ultimul test de naturalețe și îngăduință se produce în timp ce fac poze pentru site. Karel Schwarzenberg nici o clipă nu se gândește la cum va fi să iasă poza. Pur și simplu își aprinde pipa sau își afundă nasul în batistă. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a stat de vorbă și el pe îndelete cu Valentina Ursu despre relațiile dintre București și Chișinău, despre problema transnistreană și despre semnarea tratatului dintre cele două țări.
România este membru în Uniunea Europeană și actualul guvern al Republicii Moldova își dorește să aducă țara în Uniunea Europeană atunci când va îndeplini criteriile eventuale de aderare. Prin urmare, avem același orizont și un obiectiv comun. Dacă Republica Moldova se apropie de Uniunea Europeană, își poate păstra și neutralitatea conform Constituției, se poate dezvolta, poate să întărească democrația și să le dea cetățenilor mai multe libertăți și un mai bun mod de a conlucra pentru binele comun. Deci, ăsta e spiritul în care mobilăm noi relația bilaterală. Și ne bazăm pe o tradiție, pe o comunitate de limbă, de cultură, care ne ajută să dialogăm.
Ați vorbit despre păstrarea neutralității. Chiar să ajute acest statut de neutralitate soluționării conflictului transnistrean în actualele condiții?
Conflictul transnistrean este o anomalie pe care toată Europa o vede ca atare. E ceva din altă epocă. Trebuie să găsim o soluție pașnică, de dialog, între Chișinău și Tiraspol. Trebuie ca Moldova să aibă integritate teritorială.
De cine depinde cel mai mult?
De Rusia, bineînțeles. De Ucraina de asemenea. De Uniunea Europeană, de Statele Unite. E un conflict înghețat, dar care nu trebuie să se dezghețe și trebuie să se rezolve.
Bine, dar Rusia, care a fost practic implicată în declanșarea acestui conflict armat de la Nistru, acum ca mediator de fiecare dată se zice că ar sfătui Tiraspolul cum să procedeze, numai ca să nu se ajungă la un consens.
Tiraspolul nu poate să trăiască izolat. Trebuie să facă parte dintr-un circuit de schimburi economice, să aibă un orizont și populația de acolo. Cred că dacă formatul 5+2 se reia oficial înainte de summitul OSCE de la Astana, e foarte bine. Putem cel puțin să întrezărim o soluție și din punctul de vedere al României, soluția ar fi instalarea acolo unor forțe, mai ales civile, de menținerea păcii.
Dar asta numai după ce pleacă forțele armate ruse.
Sub egida Uniunii Europene sau a OSCE, dar nu e nevoie. Cine amenință pe cine? Nu România amenință Tiraspolul, nu Chișinău amenință Tiraspolul. E nevoie de un nou spirit și noi ne bazăm pe faptul că totuși relațiile americano-ruse sunt la un nou început. Germano-ruse și dincolo de ele voința Uniunii Europene de a încheia un parteneriat pentru modernizare cu Federația Rusă. Deci liderii tuturor jucătorilor din acest context aparțin unei alte generații și își dau seama că lumea vrea, lumea adică alegătorii, vor libertăți, responsabilități clare într-un joc social armonios și drumul la fel de clar spre prosperitatea personală. Astea nu se pot obține decât prin democrație, standarde, reguli și investiții. În rest, n-are rost să ne pierdem vremea și să ne menținem în subdezvoltare economică. economică, dansând în jurul unor conflicte care sunt pe zi ce trece mai anacronice.
Tratatul politic de bază dintre Chișinău și București va fi semnat.
Noi am negociat textul unui acord pentru gestionarea comună a frontierei comune. Trebuie să vedem dacă și la București există condiții pentru a stabili textul, că textul e negociat, dar titlul e încă în discuție. Însă, ăsta e un pretext. Noi am fost primul stat care a recunoscut independența și suveranitatea Republicii Moldova, așa că e un pretext folosit de cei care cred că România e ceea ce n-a fost niciodată. Un stat imperialist, anexionist, agresiv, necivilizat și care are numai gânduri rele față de Republica Moldova. Asta e o imensă minciună și, bineînțeles că tineretul, oameni inteligenți, oamenii care se mai informează știu foarte bine că ea nu va avea viață lungă.
Dar va fi semnat sau nu?
Noi încercăm să concluzionăm aceste negocieri, dar nimănui nu-i place să fie somat cu un termen de genul când, cum, la ce oră, în ce minut.
A fost ministrul român de externe Teodor Baconski într-un interviu în exclusivitate cu Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La începutul lunii septembrie am asistat la câteva lecții ale clasei a doua A de la Liceul Ion Creangă din Chișinău. Acolo învață nepoțelul meu, Mihai, în vârstă de 8 ani. Anume, după o discuție cu el despre Moldova și viitorul ei, mi-a venit ideea să merg în clasa lui și să discut cu colegii săi. Sunteți curioși să-i cunoașteți pe viitorii deputați, academicieni și vedete de cinema? Prima oră a fost cea de muzică și, deși erau încă ciufuliți după somn, elevii au cântat alunelul și au învățat care sunt instrumentele muzicale de percuție. Ora de limbă română au început-o cu o rugăciune.
Noi pe tine te rugăm!
Mai apoi au trecut în fața clasei și au povestit tema de acasă, cum a mers Guguța la școală. Doamna profesoară, Natalia Cocieru, îi încurajează pe cei din bănci să aprecieze expunerea colegilor din față. Fiecare se dă cu părerea despre cum ar fi trebuit colegul să povestească mai bine, propun nota pe care o merită curajosul din fața clasei și îl încurajează apoi cu aplauze. În timpul pauzei mari, 36 de perechi de ochi curioși adunați în jurul meu așteptau nerăbdători să vorbească la microfon. I-am întrebat mai întâi ce își doresc să devină când vor crește mari.
Mă cheamă Rosana Andrian, aș vrea să devin explorator, pentru că se descoperă lucruri noi.
Eu când voi crește mare, doresc să fiu cântăreață.
Mă cheamă Alexandra și vreau să devin veterinar. Îmi plac foarte mult animalele.
Pe mine mă cheamă Ana Maria, eu doresc să fiu doctor, care să lecuiesc oamenii.
Visul meu e să devin arhitector. Prima dată să învăț la Chișinău, apoi să mă duc la Harvard, da, și apoi să merg la Oxford din Britania.
Întrucât au așa planuri mărețe, i-am întrebat cum își doresc ei să fie Moldova în viitor.
Moldova, eu doream să fie o țară mai mare și să aibă diferite opțiuni și nu să împiedice Rusia să transporte vinurile și coniacurile.
Ca să fie o țară europeană, la nivel european.
Ce înțelegi tu prin nivel european?
Să fim la dimensiunea țărilor din UE.
Dar cum sunt țările din UE, tu știi?
Moderne, performante, sunt bune în politicieni.
De la politică am trecut să discutăm despre felul cum cred ei că ar trebui să arate o familie ideală.
Mă cheamă Ecaterina. O familie de vis trebuie să aibă mulți copii. Mama trebuie să fie îngrijită.
Eu cred că un tată trebuie să fie în stare de a întreține o familie și mama să fie blândă, bună și să poată fi și ea într-o stare ca să poată crește niște copii.
I-am întrebat și dacă ar trebui părinții să-și pedepsească copiii.
Mama și tata câteodată trebuie să ne pedepsească, de atâta că merităm. Când aducem noteriile, când bătem copiii.
Eu cred că părinții nu trebuie să bată copiii pentru că ei sunt mai mici decât ei și nu înțeleg ceea ce înțeleg maturii.
Eu cred că părinții trebuie să uneori să bată copiii, să ceartă câteodată că copiii merită, că este așa un proverb, mama bună își ceartă copil.
După vorbele spuse de cei mici, am ieșit din clasă fericită și plină de energie. Mi-am amintit de un citat despre copii spus de Paulo Coelho. Un copil poate oricând să-l învețe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare. În prima parte a emisiunii ați auzit laudele și încurajările pe care Moldova și implicit Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană l-au primit de la importanți demnitari ai unor țări din Uniunea Europeană pentru eforturile făcute de autoritățile de la Chișinău în acest an, de când s-au aflat la putere. Dar este oare un bilanț numai pozitiv? Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, este sceptic și iată care îi sunt argumentele.
Victor Osipov a evitat să numească un termen anume când ar fi să se reia negocierile oficiale, dar a opinat că până la sfârșitul anului ar fi posibilă revenirea la masa de tratative. Reluarea începând cu ziua de mâine.
Ne cerem scuze, este vorba despre relatarea acum a ministrului Victor Osipov răspunzând la niște întrebări legate de situația în legătură cu problema transnistreană, după convorbirile neoficiale de la Viena, de la sediul OSCE de luni și de marți. A fost de față și relatează Lidiana Barbăroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Victor Osipov a evitat să numească un termen anume când ar fi să se reia negocierile oficiale, dar a opinat că până la sfârșitul anului ar fi posibilă revenirea la masa de tratative. Reluarea începând cu ziua de mâine a circulației trenului de pasageri Chișinău-Odessa, o foarte apropiată relansare a mersului de marfare pe segmentul transnistrean de cale ferată, o reluare foarte probabilă a cooperării cu Tiraspolul pe probleme ce țin de educație și un început de dialog în problema comunicațiilor telefonice. Sunt doar câteva dintre obiectivele invocate de Osipov. Abordând controversa legată de simplificarea mecanismului de export al mărfurilor transnistrene, vicepremierul Osipov a apărat cu fermitate decizia guvernului Fila de a permite companiilor din stânga Nistrului să utilizeze porțiunea transnistreană de cale ferată. Aceasta e hotărârea a guvernului de la Chișinău, adoptată încă la 8 septembrie, dar nepublicată încă, a fost interpretată de unele instituții de presă drept o anulare a blocadei economice a Transnistriei și a fost criticată de către oponenții politici ai actualei guvernări. De altfel, și Marian Lupu se întreba dacă nu cumva ar fi vorba de o concesie a Chișinăului în fața Tiraspolului. Osipov neagă aceste speculații ca fiind nefondate.
Nu este nicio schimbare legată de mecanismul de autorizare a exportului și de perfectare vamală a acestui export.
Osipov a anumit decizia de a oferi companii din raioanele de est alte coridoare de export decât cele ocolitoare a teritoriului transnistrean, drept o reparație a greșelilor comise anterior, când s-au luat măsuri ce nu au ajutat, ci dimpotrivă au împiedicat dialogul de reglementare a conflictului. Criticii, inclusiv din interiorul alianței, văd însă în decizia guvernului o reîntoarcere la situația de până la 2006, când spațiul vamal moldo-ucrainean era lipsit de controlul Chișinăului și o formă ascunsă de legalizarea contrabandei prin segmentul transnistrean. În replică, vicepremierul Osipov afirmă următoarele.
Liderii politici care nu fac parte din guvern nu întotdeauna cunosc nuanțele și, spre regret, cad sub influența unor informații de presă inexacte și speculative.
Administrația întreprinderii feroviare transnistrene a anunțat acum o săptămână că va permite reluarea circulației marfarelor moldovenești pe segmentul transnistrean doar dacă aceste transporturi vor respecta legislația transnistreană, adică codul vamal din regiune. Autoritățile de la Tiraspol au de gând să perceapă taxe de tranzit și să să impună utilizarea obligatorie de locomotive transnistrene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Unul din subiectele la care nu s-a referit ministrul Osipov a fost situația celor doi cetățeni moldoveni aflați în detenție preventivă la Tiraspol, jurnalistul Ernest Vardanian și Ilie Cazac.
Aici Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a anunțat că se va afla săptămâna viitoare în Balcan, la Belgrad și Priștina, adică în capitala Serbiei și a Kosovo. Despre miza acestui turneu, mai multe de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Obiectivul secretarului de stat Hillary Clinton este să discute cu lideri din regiune într-un efort de reconciliere. Statele Unite sprijină eforturile autorităților din Serbia și Kosovo pentru a rezolva neînțelegerile și chestiunile practice care se cer rezolvate, a spus doamna Clinton la o conferință de presă cu ministrul de externe european Catherine Ashton. Clinton a spus că a discutat cu oficialitatea europeană căi de îmbunătățire a cooperării pe teren și la nivel diplomatic. În acest context, Hillary Clinton a arătat că se va afla în regiune peste 10 zile. Privesc cu mare interes către vizita mea la Belgrad și Pristina și oportunitatea de a sta de vorbă nu doar cu liderii de acolo, dar și cu cetățenii, a spus Hillary Clinton. Șefa diplomației americane a arătat că viitorul regiunii este obiectivul de urmărit, tocmai pentru că sârbii și kosovarii au atât de multe chestiuni delicate de rezolvat. Ea a mai spus că Statele Unite și Uniunea Europeană sunt pregătite să sprijine și să faciliteze eforturile de conciliere ale părților. Se preconizează că dialogul sârbo-kosovar va începe în curând, în condițiile în care Belgradul nu recunoaște independența fostei provincii. Kosovo și-a declarat independența în 2008 și, în ciuda opoziției Serbiei, este recunoscut de 70 de țări, între care Statele Unite și majoritatea statelor din Uniunea Europeană. Pristina a primit o veste încurajatoare în iulie, când Curtea Internațională de Justiție a decis că declarația de independență a provinciei Kosovo nu violează legislația internațională. La începutul lunii, Belgradul a acceptat să poarte convorbiri cu reprezentanți kosovari mediate de Uniunea Europeană. Finalitatea este ca ambele să devină, în urma acestui proces, membre în Uniunea Europeană. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus la adunarea generală ONU, la New York, că aceste convorbiri vor debuta în curând, dar deocamdată nu a fost stabilită o dată. Statele Unite, care au jucat în anii 90 un rol important în contextul destrămării violente a fostei Iugoslavii, au sprijinit declarația de independență a provinciei Kosovo și se pronunță pentru respectarea drepturilor minorităților etnice din regiune. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, revenim la punctul de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru despre performanțele Alianței pentru Integrare Europeană.
Dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor parlamentare anticipate pe fondul unei crize constituționale nedezamorsate până la capăt nu pare să constituie un prilej de bilanț triumfalist pentru Alianța pentru Integrare Europeană sau, și mai mult, o ocazie de chef prin beciurile de la Cricova, sub motivul marcării unui an de la preluarea guvernării de către forțele democratice. Poate că cu acest prilej ar fi fost mai indicată o trecere în revistă critică a parcursului de până acum al Alianței și o atitudine mai atentă la ceea ce cred și spun oamenii simpli despre cum merg lucrurile în viața de toate zilele.
Pornind de la această perspectivă, dumneavoastră, ce concluzii ați trage?
Concluziile de regulă se trag în raport cu ceea ce s-a realizat realmente sau în raport cu plafonul de așteptări ale populației. Oamenii simpli, pentru că vorbim despre aceștia care constituie majoritatea societății din Republica Moldova, alegătorii partidelor democratice, în primul rând, au așteptat un act de justiție din partea actualei guvernări democratice față de nedreptățile comise de fosta guvernare comunistă și acest act de justiție, trebuie să spunem, nu s-a produs. Tinerii, de exemplu, cei care au redesenat profilul scenei publice, au așteptat și poate că mai așteaptă în continuare răspuns la o serie de întrebări despre evenimentele din 7 aprilie anul trecut și aceste răspunsuri nu au fost formulate cu claritate. Dar și aici putem face o paranteză, politicienii de la guvernare ar trebui să fie pregătiți să dea niște explicații în acest sens pe parcursul competiției electorale, dacă realizează într-adevăr miza acestui scrutin care se anunță unul crucial pentru societatea din Republica Moldova. Ceea ce par să nu înțeleagă liderii aliani de la guvernare este faptul că popularitatea lor și sprijinul lor electoral depinde pe undeva mai puțin de performanțele lor sociale și economice, pentru că în ansamblu calea și direcția pe care merge societatea din 2009 încoace este una bună. Depinde mai mult de modul în care se raportează unii față de alții, de modelul de comportament public pe care liderii Alianței îl afișează, o conduită care, să observăm, lasă adeseori un gust acru electoral. Democratic.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Observatorul de Nord din Soroca cu Victor Cobăsneanu.
Până când politicienii sunt în așteptarea ordinare fiebre alegerilor, noi rămânem cu picioarele pe pământ și publicăm și numărul de vineri. Aceasta materiale care țin mai mult de ziua de astăzi decât de ziua de mâine a Câmpiei Sorocii. La paginile 8 și 9, deja tradițional, avem publicat un fotoreportaj de la una dintre cele mai bune gospodării agricole din raion, Tehrub Sor, din satul Rublenița. La întâlnirea cu reporterul nostru, președintele acestei gospodării, Ghenadie Muntean, a spus un lucru bine cunoscut de către țăranii din Moldova. Paradoxul agriculturii constă în aceea că când ai roadă multă, prețurile sunt mici și invers.
Cu recomandările din Observatorul de Nord de la Soroca, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Revenim la ora 21.
Radio Europa Liberă.